Saga 42. Hver, hverskins, mest, samanburður, spyrja, sagði, fortíð og nútíð, samfleytt. Næsta saga Eyrúnu sem að kaupa sér hund. Eyrún vill kaupa sér nýjan hund. Hún skoðar hunda í gæludýrabúð. Hún spyr afgreiðslumanninn nokkura spurninga. Hún spyr, hvers konar hundur vinalegastur? Afgreiðslumaðurinn segir, þessi, og hann bendir á minnsta hundin. Eyrún spyr, hvaða hundur klárastur? Afgreiðslumaðurinn bendir aftur á sama hundin. Eyrúnu þykir sá hundur vera bestur. Hún ákveður að kaupa hann. Hún vonar að hinum gæludýrunum hennar muni líka við nýja hundin. Nú sama sagan sögð af Eyrúnu. Reyndar af systur Eyrúnar.
Systir mín vildi kaupa sér nýjan hund. Hún var að skoða hunda í gæludýrabúð. Hún spurði afgreiðslumanninn nokkura spurninga. Hún spurði, hvers konar hundur vinalegastur? Afgreiðslumaðurinn sagði, þessi. Og afgreiðslumaðurinn benti á minnsta hundin. Systir mín spurði, hvaða hundur klárastur? Afgreiðslumaðurinn benti aftur á sama hundin. Systur minni þótti sá hundur vera bestur. Hún ákvað að kaupa hann. Hún vonaði að hinum gæludýrunum hennar myndi líka við nýja hundin. Nú koma nokkrar spurningar söguna.
Spurningar. Eyrún vildi kaupa nýjan hund. Hvað vill Eyrún kaupa? Eyrún vill kaupa nýjan hund. Afgreiðslumaðurinn segir að minnsti hundurinn sé sá vinalegasti. Hver vinalegasti hundurinn? Afgreiðslumaðurinn segir að minnsti hundurinn sé sá vinalegasti. Eyrúnu þykir minnsti, vinalegasti og klárasti hundurinn vera sá besti. Hver þykir Eyrúnu vera bestur? Eyrúnu þykir minnsti, vinalegasti og klárasti hundurinn vera sá besti. Eyrún vonar að hinum gæludýrunum hennar muni líka við nýja hundin. Hvað vonar Eyrún? Hún vonar að hinum gæludýrunum muni líka við nýja hundin. Hún var að skoða hunda í gæludýrabúðinni. Hvar var hún að skoða hunda? Hún var að skoða hunda í gæludýrabúðinni. Hún spurði afgreiðslumanninn. Hvers konar hundur vinalegastur? Að hverju spurði hún afgreiðslumanninn? Hún spurði afgreiðslumanninn. Hvers konar hundur vinalegastur? Minnsti hundurinn líka sá klárasti. Hver klárastur? Minnsti hundurinn líka sá klárasti. Systirinn ákvað að kaupa þann sem henni þykir bestur. Hvaða hund ákvað hún að kaupa? Hún ákvað að kaupa þann sem henni þykir bestur. Og þetta var sagan þegar Eyrún keypti nýjan hund.